kanneen biyya Denmaark jiraatan hawaasni Oromoo hawaasni Ogaadeniif lammiiwwan Itoophiyaa kabiroon arraa magaalattii keessatti hiriira mormii geggeessuun isaanii beekamee jira. Walakkeessa magaalaa Kooppenhaagen keessatti hiriirri mormii geggeessame kun dhabamuu mirga dhala namaatiif dhiittaa mirga dhala namaa akkasumas immoo dhabamuu dimookiraasii mootummaan Itoophiyaa geggeessaa jira jedhan kabalaaleffatu. Durataa hawaasa Oromoo Denmaark obbo Gannatii Dheeressaa kaayyoo hiriira kanaa telefoonaan gaafadheen ture.
Kaayyoon hiriira kanaa yeroo dhiyoo kana biyya Itoophiyaa keessatti uummata Itoophiyaa waliigala irratti mootummaan wayyaanee duguggaa sanyii geggeessaa jira. Kunis immoo mootummaan wayyaanee kun waggaa 25 fuuldura erga aangoo qabatee qofaadhuma isaa biyya sana geggeessaa jira. Uummati Oromoo jalqabumaa kaasee mootummaa kana akka hin feene, mootummaan kun akka bakka isa hin buune didda agarsiisee yeroo adda addaatti hiriira nagaa adda addaa diddaa isaa mirga isaa gaafachuu yeroo itti dhaabeen jiru. Sababa kanaafis yeroo yerootti mana hidhaatti guuramaa ajjeefamaa ture. Kuni waggaa tokko darbe kana jalqabee Noovember 2015 irraa jalqabee hiriira walirraa hin cinnetu biyya sana keessatti ta'aa ture jechuudha. Kana keessatti kun kan Oromoo qofa odoo hin taane haalli kun uummati hundumtuu nuffee biyya Amaaraattis kaaba Itoophiyaa keessatti Gondaritti hiriira bahuudhaan uummati fincilee rakkoo guddaan ka'ee uummata hedduu dhumee qabeenyaa hedduutu badee barbadaa'ee kanarraa kan ka'e mootummaan kun biyya sana bulchuu dadhabee akkasumas Oktoober 2 darbe irreecha kabaja waggaa waggaan bishooftuutti uummati 2,000,000 ol ta'u irreecha kana kabajuuf yeroo argamutti uummati mootummaa kana mormaa silayyuu hiriira ba'aa jira waanta ta'eef mormii isaa sun kabaja ayyaana irreechaa sana irratti yeroo jalqabamu mootummaan kun waraanni isaa dhukaasa banee heliikoopteriin samii irraa dhukaasa gaazii ija nama gubu facaasuudhaan lafarraas akkasuma dhukaasii banamee uummati akkasitti walitti baay'atee jiru kun garatti socho'u dhabuudhaan walirra deemee nami hedduun dhumatee lakkoofsi isaa ammammaattu mootummaan mataan isaa 54 dhumate kana beenna ka jedhu amananii kan miidhaan guddaan irra ga'e kan madaa'e hedduudha. Sanarraa kan ka'e uummati Oromoo waliigala Oromiyaa keessatti mormiin itti fufee hiriirri itti fufee jechuudha. Kuni humnaa ol ta'ee mootummaadhaa fi uummata gidduutti uummati dhumes hedduudha. Uummati Oromoo qabeenyaan biyyaas kan barbadaa'e hedduudha. Mootummaan kun biyya bulchuu dadhabee awaajii hatattamaa jechuun guutuu guutuutti uummata sana mana hidhaa godhee jechuudha. Uummati gara tokkotti socho'uu akka hin dandeenye akkasittiin ergasiiti kunoo guyya guyyaan uummata mana hidhaa naqaa kan du'es kan otuu hin dhaga'in akkasumatti kan hafu jira. Kanaafuu dhumaati walumaa gala uummata irra gahaa jiru kana warri Itoophiyaa irraa dhufne lammiin warra Ogadeentu jira, lammiin Itoophiyaas biraas jiru, hawaasi Oromoos jira, sadeen keenya kun walitti dhufne sagalee keenya uummata biyya keessaa dhumaa jiru kanaaf dhageessifna. Mootummaa biyya keessa jirru kanatti maaliif mootummaa kana gargaaranii gargaarsa biyyaa kennan? Inni fuudhee meeshaa waraanaa bitee ittiin uummata fixaa jira waanta ta'eef mootummaan biyya Denmaark kun miseensa tokkummaa Awurooppaa waanta ta'eef tokkummaan Awurooppaadha gargaarsa godhu. Kanarraa kan ka'e mootummaa Itoophiyaa kanarratti dhiibbaa godhee uummata Itoophiyaa fixuurraa akka dhaabbatu keessumaayyuu uummata Oromoo yeroo ammaa dhumataa jiru kanarraa akka dhaabu dhiibbaa akkas isaan irratti godhaniif jecha hiriira kana walitti dhufnee baanee jechuudha.
Hawaasa Oromoo qofatu hiriira bahetu hin ta'in lammiiwwan Itoophiyaa kabiroonis Ogaadeniis dabalatee warri kaanis hiriira kanatti hirmaatanii jiru jechuudha.
Oromoo qofa otoo hin taane hawaasa Ogadeen lammii Itoophiyaa kan ta'an Itoophiyaa irraa kan dhufan kaanis biyya Denmaark kana bakka adda addaa kan jiraan walitti dhufneetu magaala guddittii Denmaark Kooppenhaagen jedhamtutti kan baane jechuudha.
Qaama mootummaa namatti haasoftan qabdu? Aangawoota mootummaa keessaa kan itti dubbattan yookaan immoo iyyannaa keessan kan itti dhiyeeffattan qabdu?
Hiriira kana akka siitii hooliitti jalqabnee gara paarlaamaa biyyattiitti adeemnee paarlaamaa biyyattii yeroo geenyu miseensa paartota biyya sana keessaa paarlaamaa keessa jiran keessaa paartii Enhanced List kan jedhamurraa Miss Eva Flugholm kan jedhamtu isheen akkasuma miseensa paartii paarlaamaa biyyichaati jechuudha. Dubbiftee haasaas goote.
Maal jechuun haasaa goote?
Nuti biyya kanatti uummati Denmaark waan gara Itoophiyaa sana guddaa irraa hin beeku ammoo mootummaan Denmaark kan inni xiyyeeffatee kan inni ilaalu waa'ee baqattootaa baqattooti gara Awurooppaatti akkan dhufnee fi isa kana faatu ilaala malee rakkoo biraa jiruu fi hubannaa gahaan hin jiru waan isin amma isin jettan kana hubannaa gahaan akkasitti dhagahame namni quba hin qabaanne dimookiraasiin akka hin jirre uummati dhumaa akka jiru mirgi dhala namaa akka hin kabajamne kan jedhu kana guutuu guutuutti hubannaa gahaan waan hin jirreef ammaa kaasee. Rakkoon amma isin dhageessiftan kun hojii nuti hojjechuu mallee wanta ta'eef isa kana immoo paarlaamaattis akka dhiyaatu karaa sanas gara tokkummaa Awurooppaatti dhiyaate mootummaa kanarratti dhiibbaan akka godhamu mirgi dimookiraasii uummata Itoophiyaa kabajamuu akka danda'u walqixxummaadhaan jiraachuu akka danda'u sagaleensa akka dhaga'amu irratti hojjedha kan jedhu haasaa koo achi biroo waajjira damee dantaa alaatti adeemne achittis akkasuma sagalee keenya dhageessifne warra dubbiin isaan ilaalu dubbisuudhaaf baannee gaafannee yeroodhaaf namni hin argamne garuu iyyannaa keessanii yoo kennattanii isin dhiyeessuu dandeenya nuun jedhanii iyyannaa qopheeffannee xalayaa barreessinee dhandhee galchinee deebinee jechuudha jedhu.
Hiriirtota keessaa tokko kataan obbo Gammadaa Baroodaa immoo labsii yeroo hatattamaa mootummaan Itoophiyaa labsa kana balaaleffachuudhaan kan isaan dubbatan.
Labsa akkanaa bara 1945 paartiin naazii yeroo jenosaayidii godhuuf deemu labsa akkanaa kana baasee ture labsa yeroo hatattamaa san booda immoo labsa hatattamaa kanatti aansee jenosaayidii yookaan dugugaa sanyii biyya sanitti raawwate miliyoona 6 uummata yuudiitii fi namoota biraallee hedduu jumlaadhaan lafarraa duguge jechuu. Kanatti aansee kabiraatis bara 1989 paartii biyya Chaayinaa yoo laalle hiriira mormiitiif warraa isa guddaa akka amma Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kanaatu biyya san keessallee deemaa ture paartiin kommunistii Chaayinaadha. Akkuma amma mootummaa wayyaanee godhe kanatti labsa yeroo hatattamaa baasee eegas booda mormiin waan itti fufeef barattootaa fi uummata guutuu biyyaarraa waliin qabamee mootummaa saniin mormaa ture hanga sadarkaa taankiidhaan. Akka timaatimitti macarsee fixuut akka gahee jechuudha. Kanaaf amma mootummaan kun hawaasa addunyaarraa waa cufa intarneetii cufee hawaasa addunyaarraas hulaa jirtu cufaa'u eega cuccufee booda hamtu hawaasni addunyaa isan agarre tokko raawwatuuf waan deemu fakkaataa jechuudha.
Adde Eebbisee Waamis hirmaattota hiriira kanaa keessaa tokko miidhaa guyyaa Irreechaa lubbuu dhala namaa ragge gaddaan kan yaadattu ta'uu dubbatti.
Keessumattuu waa'ee Irreecha dhiyoo kana uummanni keenyaa keessattuu baay'inaan dargaggoonni anis dargaggoo waan ta'eef warri dargaggoonni dhiigni isaanii kan dhiiguma kiyya kan ta'anii hunduu natti dhaga'ama. Ispeeshaalii yaani ofii kiyyaa fi Irreecharra barreen gaddaa biyya deemeen ture irra hirmaadheen ture. Short time keessa akkas ta'uusa baay'ee nama gaddisiisa. Namni uummanni keenyaa akkas dhumee keessattu warri dargaggoon fiichariin isaanii akkasitti yoggaa gabaabbatu baay'ee nama gaddisiisa.
Jijjiirraa kaabinee mootummaan Itoophiyaa gidduu kana godhe gara furmaataatti karaa geessu ta'uu hin danda'u mootummaanoo kanaan gara furmaataatti deemuun hin danda'ama uummatas nan mari'achiisaa jedha jechuudhaan obbo Gannatii Dheeressaa durataa Hawaasa Oromoo Deenmaark gaafadheen ture.
Mootummaan kun jalqabaa kaasee biyya sanatti yoo dhufu dimookiraasiidhaan tarkaanfanna akka jedhu biyya sana keessatti qabsaa'aa warra turan jijjiirraan akka dhufu warra carraaqaa turan waliin fakkaatee jalqabe uummatis carraa sana kenneefii jennaan otuu hin turin mirga dimookiraasii huqqamsee. Warra mirga uummataaf falmaa turan hundumaa seeraan dhala godhee qofaasaa qabatee waggaa 25 guutuu nama fixaa ture. Biyya sana keessatti. Waggaa 40 fuuldura mirga lafti abbaa lafaaf isa qotee buluuf isa kennamu uummata Itoophiyaa guutuutti irratti qabsaa'ee dhufeyyuu mootummaan kun qabeenyaa ofiisaatii godhe. Mirga deemookiraasii hundee kan ta'an wal ga'anii mari'achuu mirga hiriira nagaa ba'anii mirga ofii falmachuu sana hundumaa tokko tokkoon balleessee. Nama fixaa kan ture amma immoo biyyattii guutuu guutuutti qaamni mana hidhaa godhee jiru namoota warruma silayyuu isaaf hojjechaa turan bifa adda addaatiin nama jijjiire jedhee bifa namaa jijjiiruun furmaata biyya sanaan ta'u. Firmaata biyya sanaaf kan ta'u sirna dimookiraasiitiin uummati kun hiree mataa ofii murteeffachuudhaaf carraa gaafa argateedha jechuudha.
Dhaggeeffatoota keenyaa dhiittaa mirga dhala namaa hiriirtonni biyya Deenmaark magaalaa Kooppenhaagan keessatti gaafataa turanii fi mormaa turan kana ilaalchisuudhaan mootummaa irraa deebii argachuuf jecha waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaatti deddeebisne bilbilee ammaaf deebii argachuu hin dandeenye akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'uus hin beeksisna.